Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 1 aprilie. La microfon, Natalia Sergeev
și Vyacheslav Tutunaru, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi. Prima zi de aprilie ne va bucura cu un cer limpede pe care vor pluti câțiva nori jucăuși.
Azi se așteaptă temperaturi între 12 și 15 grade spre amiază în nord, cu o maximă de 16 grade în zona centrală și cu 17 Celsius în sud.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat cu voturile majorității alcătuite din socialiști și aliaților solicitarea guvernului interimar privind instituirea stării de urgență vreme de 2 luni. Starea de urgență ar urma să înceapă azi și va dura până la 30 mai, dar potrivit declarațiilor liderilor majorității parlamentare nu va echivala cu un lockdown total. Lista restricțiilor va fi publicată în zilele următoare. De la București, analistul politic Iulian Chifu, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate internațională, crede însă că ultimul cuvânt aparține Curții Constituționale. Mai multe detalii peste câteva minute.
În partea a doua ediției, în mod obișnuit, o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul Iulian Ciocan astăzi despre Partidul Consolidării al lui Ion Chicu. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu.
Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. De astăzi, 1 aprilie, intră în vigoare starea de urgență în toată Republica Moldova, instituită pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus. Măsura a fost aprobată de Parlament cu voturile majorității alcătuite din socialiști și aliaților la cererea guvernului interimar. Cabinetul interimar al premierului Aureliu Ciocoi a invocat, în sprijinul cererii sale, menținerea la cote ridicate a infectărilor și deceselor cauzate de COVID-19. Pentru solicitarea guvernului au votat 52 de deputați. Opoziția pro-europeană și-a exprimat neîncrederea în această măsură, unii din deputații ei spunând chiar că promotorii stării de urgență ar căuta de fapt să amâne ținerea de alegeri anticipată, dorite mai ales de președinte Manuel Sandu. Starea de urgență ar urma să dureze până la 30 mai, dar potrivit declarațiilor liderilor majorității parlamentare, nu va echivala cu un lockdown total. Lista restricțiilor care vor fi impuse va fi publicată în zilele următoare. Starea de urgență a fost aprobată tocmai când autoritățile de la Chișinău anunțau încă 1871 de noi infectări cu COVID-19 în decurs de 24 de ore. Liderul socialiștilor, fostul președinte Igor Dodon, a anunțat miercuri seară că merge la Moscova pentru o vizită de lucru de 2 zile. Tot miercuri, liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a plecat și el la Moscova. Igor Dodon spune că va discuta la Moscova despre livrarea vaccinului Sputnik V pentru Republica Moldova. Nu este însă clar cu cine se va întâlni el în capitala rusă. În ceea ce îl privește pe Vadim Krasnoselski, vizita acestuia vine la 2 săptămâni după ce o delegație cu reprezentanți din legislativul și executivul de la Tiraspol a fost la Moscova pentru a cere din nou vaccin pentru regiunea transnistriană. Franța va închide școlile la nivel național pentru 3 săptămâni ca urmare a creșterii numărului de cazuri de infecție cu noul coronavirus, a anunțat miercuri seară președintele Emmanuel Macron. Este prima dată în acest an școlar când școlile sunt închise. Totodată se extind la nivel național o serie de restricții care erau deja în vigoare în majoritatea departamentelor. Este vorba de restricții de circulație de la ora 19 noaptea, de închiderea anumitor centre comerciale și restricții de deplasare. Situația Franței s-a înrăutățit în ultimele săptămâni, unitățile de terapie intensivă din spitalele din regiunea Parisului fiind supraaglomerate. Numărul de noi infecții cu coronavirus la 100.000 de locuitori în ultimele 7 zile se menține la aproximativ 375. Politicianul rus de opoziție, Alexei Navalny, care este întemnițat, a declarat greva foamei începând de miercuri 31 martie și până va primi asistență medicală împotriva durerilor puternice de spate și a amorțelii picioarelor. Am declarat greva foamei solicitând să se respecte legea și să pot fi vizitat de un doctor pe care îl voi alege eu, a scris Navalny într-o postare pe Instagram publicată cu ajutorul avocaților săi. Navalny, care are 44 de ani, este încarcerat la colonia corecțională numărul 2, în jur de 100 de kilometri depărtare de Moscova. Închisoarea este cunoscută ca unul din cele mai dure penitenciare din Rusia.
Aici Radio Europa Liberă.
Statele Unite au avertizat miercuri Belarus că vor reimpune sancțiuni împotriva a 9 companii de stat dacă Minskul nu eliberează prizonierii arestați în cursul represiunii împotriva manifestanților pro-democrație. Din păcate, vedem că situația drepturilor omului s-a deteriorat, probabil ca niciodată în istoria Belarusului independent, cu peste 300 de prizonieri politici în prezent în detenție, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat American, Ned Price. El a cerut ca autoritățile de la Minsk, citesc, să elibereze toți deținuții politici dacă vor să evite întoarcerea acestor sancțiuni. Opoziția din Belarus contestă realegerea lui Alexandru Lukashenko, aflat la putere din 1994, în alegerile prezidențiale din august anul trecut, pe care le consideră furate. Dar marea mișcare de contestare care a zguduit țara anul trecut a fost slăbită de represiunea constantă și dură orchestrată de autorități. Statele Unite s-au declarat preocupate de ceea ce consideră a fi o creștere a presiunilor Rusiei asupra Ucrainei, după ce s-a relatat despre noi concentrări de trupe rusești la granițele cu Ucraina și în peninsula Crimeea, anexată abuziv în 2014. Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat cu omologul său ucrainean Dmitry Kuleba, în timp ce șeful marilor state majore reunite americane, general Mark Milley, a discutat cu lideri militari din Rusia și Ucraina, au anunțat Departamentul de Stat și Ministerul American al Apărării. Blinken a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina, confruntată cu o Rusie tot mai agresivă, și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la creșterea tensiunilor în estul separatist al Ucrainei.
Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și Odnoclasnicii, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Viaceslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
Așadar, la Chișinău, deputații din Parlament au decis instituirea stării de urgență motivată de situația epidemiologică gravă. Colega noastră, Valentina Ursula, a întrebat pe analistul politic Iulian Chifu, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate internațională, pe cât de justificată e această măsură.
Păi, în primul rând că suntem într-o aberație totală, o aberație de natură politică. Nu e vorba de o decizie tehnică, nici una de sănătate, ci una pur politică, vizând dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova. O asemenea situație ca cea care este în Republica Moldova impunea o situație de lockdown în luna noiembrie-decembrie anului trecut, nu acum. Republica Moldova nu și-a permis un alt moment de lockdown din perioada martie-aprilie de atunci, de la începutul pandemiei. Pe de altă parte, nu uitați că în momentul în care îți asumi o asemenea situație, guvernul trebuie să are responsabilitatea să plătească oalele sparte, adică trebuie să aibă un program și capacitatea de a plăti celor care nu pot să-și desfășoare activitatea economică, de mă refer în primul rând la companii. În al doilea rând, către cetățeni, cei care nu își pot desfășura activitățile și nu pot produce venituri pentru a se putea întreține, trebuie să le plătească salariile pe tot intervalul în care este activă situația de urgență. În momentul de față, eu nu cred că Republica Moldova își poate permite situația de urgență în termenii în care a fost ea anunțată, indiferent câte victime sau câte infectări are în momentul de față.
Premierul interimar, domnul Ciocoi, a zis că are nevoie de împuterniciri suplimentare executivul pe care îl conduce și că ar putea să împrumute bani de la Banca Națională.
Este o mare prostie, pentru simplu motiv că Banca Națională are niște reguli de funcționare, intră în criteriile FMI-ului și domnul Ciocoi și Republica Moldova nu mai ar putea să împrumute bani de la Fondul Monetar Internațional. Și e vorba de bani cu adevărat importanți, vreo 500 de milioane ar fi tranșa, și e vorba în niște condiții foarte clare. Banca Națională este autonomă, este independentă și nu livrează bani către guvern, nu împrumută bani către guvern, niciodată. Acolo tipul de relație este distinctă. Banca Națională într-un stat democratic și în orice tip de stat care vrea să aibă relații coerente, în sensul în care să existe o posibilitate de a încheia acorduri de împrumut cu organismele internaționale, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană, respectiv Uniunea Europeană, România, alte state democratice, ar nevoie să aibă o bancă națională autonomă care face politica monetară a statului și guvernul care se ocupă de politica fiscală, economică a statului, care nu are nimic de a face cu componenta asta și în niciun caz nu împrumută din rezervele băncii naționale, Doamne ferește, sau vinde aurul din rezervele naționale, să știu eu ce altă plăstămăție mai face. Guvernul Republicii Moldova să face reforme, reforme europene, și atunci putea să tragă și cele 68 de milioane de euro de la România, putea să tragă toate fondurile pentru reforme de sprijin de la Uniunea Europeană, putea să tragă cel mai simplu, după aceste acorduri, de la Fondul Monetar Internațional, tranșă de 500 de milioane împrumut și care înseamnă deja alt tip de finanțare a Republicii Moldova. Numai că Republica Moldova, guvernul său, nu-și doresc să facă reforme, nu-și doresc să respecte propriile lor angajamente.
Guvernanții ar putea să spună că au luat exemplu de la alte state, de la polonezi, de la francezi, unde tot a fost instituită stare de urgență.
Da, dar în Polonia, în Franța, în România, pentru cele două luni, statul a plătit atât companiilor care sunt obligate să se închidă, cât și cetățenilor care trebuie să stea acasă și nu participă și nu muncesc, o sumă relevantă care să-i ajute să trăiască și să supraviețuiască pe perioada respectivă. Eu nu cred încă o dată că Republica Moldova are resursele financiare să-și permită o asemenea situație. Ce înseamnă să ții două luni, lumea acasă, companiile închise, hotelurile închise, restaurantele închise, afacerile închise? Își poate permite Republica Moldova o asemenea situație? E o prăbușire economică enormă. Eu știu că se încearcă pasarea spre guvernul următor, dar nu uitați că costurile majore le încasează, în primul rând, actualul guvern, guvernul PSRM, care s-a și astăzi dezvăluit, tocmai pentru că a ridicat mingea la fileu și a permis blocarea, cel puțin așa crede el în acest moment, blocarea dizolvării Parlamentului, în al doilea, deci un obiectiv politic al unui partid politic. Pe de altă parte, eu cred că Igor Dodon însuși și-a cam dat foc la valiză și și-a încheiat cariera politică. Pentru că a închide două luni societatea în Republica Moldova, afacerile, oamenii în case, determină nu numai reacția pe care o vedeți peste tot prin Europa a oboselii recluziunii și a închiderii afacerilor, ci înseamnă și niște costuri enorme electorale pentru orice alegeri următoare. Nu e vorba de o bătălie cu Maia Sandu, cu președintele ales. Este vorba despre viața tuturor cetățenilor Republicii Moldova și eu nu știu cum vor explica de ce în loc să facă reforme și să tragă resurse financiare și să ia la momentul potrivit măsurile care se impuneau. Iată, acum, fix când sunt condițiile, întrunite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului, Curtea Constituțională ne spune că are 6 luni ca să ia o decizie, când lucrul acesta se ia a doua zi din momentul în care s-au constatat condițiile respective. Guvernul se trezește brusc că are nevoie de stare de urgență, iar Parlamentul, nu-i așa, votează imediat în forma în care este această stare de urgență, crezând că blochează orice tip de activitate mai departe.
Da, s-a anticipat întrebarea mea. Instituirea acestei stări de urgență de către Parlament face ca dizolvarea legislativului să nu mai aibă loc decât după încheierea acestei stări de urgență și asta indiferent dacă judecătorii Curții Constituționale constată că s-au întrunit condițiile pentru a dizolva actualul legislativ așa cum a cerut președinta Maia Sandu printr-o adresare sesizare la Curtea Constituțională.
Vă repet, n-aș fi atât de sigur.
De ce?
N-aș fi atât de sigur. În primul rând că instituirea stării de urgență nu se poate face și fără avizul președintelui sau contribuția președintelui. În al doilea rând, e vorba de o hotărâre a Parlamentului care suferă căile de atac cunoscute. Deci nu intră în vigoare în momentul în care a fost semnată, eventual chiar și trimisă, am înțeles că guvernul a trimis deja, s-a publicat în Monitor Oficial fără să existe documentul. Există doar hotărârea de guvern. Ei bine, deci suferă atacuri și această zonă. Nu cunosc în mod detaliat elementele din Constituția Republicii Moldova, care e făcută după Constituția României, dar a suferit un număr de alterări. pentru a vă spune alte elemente, dar în momentul de față, principalul element de atac la Curtea Constituțională imediat de suspendare a oricărei stări de urgență ține de responsabilitatea statului, de angajamentul de plată a costurilor acestei perioade, care intră în responsabilitatea statului care introduce o asemenea situație de urgență. Respectiv, cum am spus, funcționarea firmelor și viața fiecăruia dintre cetățeni.
Mulți constituționaliști se întreabă dacă guvernul în demisie a avut dreptul să ceară stare de urgență și parlamentul să voteze.
Asta e o chestiune care ține de detaliile și constituționaliștii dumneavoastră au detaliile aferente, dar eu cred că principala problemă este cea de responsabilitate. Documentul respectiv trebuie să prevadă resursele financiare, sumele alocate companiilor și cetățenilor care intră sub imperiu acestor sancțiuni decise de stat care nu le sunt imputabile și care trebuie să le asigure funcționarea și viața.
În caz contrar, ar putea să fie vorba și despre îngrădirea unor drepturi și libertăți ale omului?
Starea de urgență
omului
poate veni și cu asemenea prevederi și e normal să vină în condițiile în care se justifică. Dar, vă spuneam, nu suntem acolo. Pe de altă parte, cine e politic și mă refer direct la Igor Dodon, care își îngroapă partidul său, Partidul Socialiștilor, se gândește că va avea profituri din acest tip de recluziune, cred că se înșală amar. El pornește un val de revoltă major, care este și amplificat de componenta politică a blocării dizolvării Parlamentului, dar în primul rând va conta cel mai mult faptul că ții niște oameni acasă, închizi niște afaceri strict pe motivul, nu mai spun dacă se mai introduc și restricții de circulație sau restricții de proteste sau alte prevederi în acest tip de acțiune.
Domn Chifu, dar credeți că această hotărâre de a institui stare de urgență în Republica Moldova ar putea să însemne o răzbunare a majorității parlamentare pe președinta Maia Sandu?
Nu știu despre ce vorbiți când spuneți despre majoritate parlamentară. Eu știu că nu există o majoritate parlamentară în Republica Moldova.
Socialiștii cu cei din Pentru Moldova zic că au constituit deja o majoritate parlamentară, de asta și-am numit-o, așa cum își spun ei.
Curtea Constituțională n-a constatat că există o majoritate, ba din contra, și până una alta nu suntem în situația respectivă, de-aia resping formularea majoritate constituțională. Înțeleg că PSRM, partidele proruse, PSRM, Partidul Șor și gruparea autointitulată Pentru Moldova, cei trei împreună, care sunt și autorii furturilor miliardului, spălării de bani, împreună au decis să blocheze activitatea democratică a președintelui ales și legitimitatea și cursul constituțional natural al Republicii Moldova. Și se prevalează de o situație despre care puteau să vorbească acum 6 luni și în niște condiții poate mai bune, în care o perioadă de 2 săptămâni sau de 10 zile ar fi putut să permită o îmbunătățire a situației epidemiologice și pentru a bloca acest lucru. În schimb, dumnealor fură și deturnează vaccinurile pentru cadrele medicale, pentru a se vaccina ei și familiile lor, în formule din acestea care sunt absolut reprobabile pentru orice stat decent și normal al lumii. Și lucrurile acestea, toate împreună, vor costa la vot, iar fuga de votul populației nu face decât să învrăjbească și mai mult societatea și să stârnească și mai mult valul împotriva celor care fac aceste nemernicii.
În opinia dumneavoastră, până când și până unde această confruntare între președinție și legislativ?
În momentul de față, marea mea preocupare nu este parlamentul sau guvernul care, mă rog, domnul Ciocoi probabil că și-a jucat ultima poziție de ambasador posibilă. Problema mea fundamentală este cea a Curții Constituționale, care nu s-a întrunit pentru a constata, pe de o parte, a respinge acea solicitare a socialiștilor vizând anularea numirii prima oară a premierului Gavriliță, fiind vorba de un act care se respinge de pe scaun, adică e inadmisibil, a produs efecte și nu acum se adresează, și nu s-a reunit pentru a constata că s-au întrunit condițiile pentru dizolvarea Parlamentului. Curtea Constituțională nu are 6 luni pentru așa ceva, o face cât de repede, practic a doua zi, pentru simplu motiv că e vorba despre situația și blocajul funcțional al statului și pentru acest lucru există variante de urgență și există o responsabilitate și a Curții Constituționale care, iată, în cazul României funcționează practic în fiecare zi. Se reunește și ia decizii atunci când este vorba de urgențe, o face imediat, nu așteaptă 6 luni pentru care timp să se pronunțe timp de 6 luni. Deci preocuparea mea majoră este asupra funcționalității și a modului în care este pervertită Curtea Constituțională și nici de cum în ceea ce a făcut Parlamentul sau Guvernul, care sunt reprobabile și, după mine, sunt atacabile pe multiple motive. În niciun caz nu pot intra în vigoare și în niciun caz nu aduc dividende, ba din contra, înfundă definitiv Partidul Socialiștilor de dragul salvării feței lui Igor Dodon.
A fost analistul politic Iulian Chifu, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate internațională, în dialog cu colega noastră Valentina Ursu.
O scurtă revistă a presei acum. Jurnaliștii de la Radio Chișinău au publicat opiniile mai multor experți în drept și sănătate care consideră că prin instituirea stării de urgență pentru o perioadă de 60 de zile, actuala majoritate parlamentară încearcă să-și apere interesele politice și nici de cum să reducă infectarea cu COVID-19. Prin proiectul prin care se propune instituirea stării de urgență, Partidul Socialiștilor încearcă să tragă de timp și folosește în acest scop, fără amenajamente, o chestiune socială, consideră comentatorul politic Vlad Țurcanu. În opinia analistului, socialiștii invocă pandemia pentru a stăvili declanșarea alegerilor anticipate. Expertul în drept constituțional Alexandru Arsene spune că decizia ar fi una ilegală, în situația în care un guvern interimar nu are drept de inițiativă legislativă. Citez, trebuie să se meargă până la stația Terminus, iar stația Terminus este Parlamentul, căruia președintele îi adresează mesaje și pune în funcție Parlamentul și Guvernul să înlăture acele piedici care nu au adus la rezultate scontate, dar și introducerea altor măsuri, afirmă Arsene. Într-un interviu tot pentru Radio Chișinău, fostul ministru al sănătății Mihai Magdei afirmă că acei politicieni care s-au vaccinat înaintea medicilor nu pot fi considerați oameni de stat, în condițiile în care mulți medici din prima linie nu au fost încă imunizați. Cetățenii trebuie să-i taxeze pe funcționarii publici care s-au vaccinat împotriva COVID-19, cu încălcarea flagrantă a Planului Național de Imunizare, spune el. Totodată și-a exprimat nedumerirea în legătură cu reticența unor lucrători medicali de a se vaccina, în situația în care medicii trebuie să servească drept exemplu pentru populație, consideră Magdei. Pandemia în Moldova are o nuanță deosebită, determinată în mare măsură de abordările autentice locale, afirmă Ala Tocarciuc în editorialul său pentru IPN. În timp ce toată lumea se clatină pe valul 3 pandemic, noi ne ridicăm rapid doar pe valul 2, spune experta. În opinia ei, pentru a lua decizii corecte privind tacticile noi, avem nevoie să privim la situația reală de aici, din interiorul frontierelor țării noastre. Tocarciuc subliniază că putem analiza evoluțiile țărilor vecine și a țărilor care au intrat mai devreme ca noi în valul 3, dar acest fapt ne va oferi numai preziceri, citez. Schimbări reale o să ne ofere numai măsurile concrete pe care noi o să le întreprindem. Prioritar însă ar trebui să fie salvarea vieților umane, conchide autoarea. Certificatele false pentru depistarea COVID-19 sunt cel mai recent exemplu de infracțiuni oportuniste legate de coronavirus aplicat în Republica Moldova. Ziarul de gardă a reușit să cumpere un certificat în care este scris că reporterul a fost testat negativ la COVID-19, chiar dacă nu i-a fost prelevat material biologic pentru determinarea prezenței virusului. Tot ziarul de gardă scrie despre funcționarii publici care au reușit să fenteze regulamentele, vaccinându-se de rând cu lucrătorii medicali. Mă opresc aici cu îndemnul să vă păstrați mereu discernământul atunci când vă informați.
Чисто белая политика у нас, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капомиссерчинтой.
Реалитатя ку амелунту. Вагута де Лилиан Чохан.
Ion Chicu a zis, Ion Chicu a făcut. Grupul de inițiativă pentru înregistrarea Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, din care face parte și fostă ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu, e creat. Există un început, dar ce va fi mai departe, numai Dumnezeu știe. Sincer să fiu, un nou partid acum, când ne mor zilnic câte 40 concetățeni, se potrivește ca nu, ca în perete. De partide avem noi acum nevoie sau de vaccinuri. Viorica Dumbrăveanu ar fi muncit mai bine pe post de ministră decât într-o funcție partinică. Și denumirea partidului mi se pare nereușită, fadă, banală. Aici cam toți politicienii din 1991 ne-au împuiat urechile cu discursuri sterile despre dezvoltare și consolidare. Și apoi, ce fel de consolidare vrei tu dacă îți faci un nou partid? Senzația mea de la o parte e că Ion Chicu și coechipierii săi habar nu au ce fel de partid au creat. Aflu că scopul principal al noului partid e integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și îl citesc mai departe pe Ion Chicu: îmbunătățirea condițiilor de viață în țară este posibilă prin restabilirea ordinii stricte în deplină concordanță cu principiile statului de drept. Într-un stat democratic și puternic nu există corupție, nu există încălcarea drepturilor omului și nici dezmăț politic și administrativ, am încheiat citatul. Citesc și nu înțeleg mare lucru și nu doar pentru că am auzit aceste idei de mii de ori. Cum își imaginează Ion Chicu că va deveni un colos al integrării europene după ce a fost tutelat de PSRM? Și oare de ce nu a restabilit ordinea strictă și de ce nu a eradicat corupția în perioada în care era prim-ministru? Repet, nu înțeleg mai nimic, poate peste o vreme o să mă lămuresc și o să revin cu un text.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
E de înțeles, desigur, că după un an de restricții și de sacrificii, multă lume a ajuns la capătul răbdării. Și la noi, ca și în alte locuri, această exasperare s-a tradus și prin manifestații de stradă, protestatarii cerând suspendarea restricțiilor sau reclamând măsuri economice în sprijinul categoriilor sociale cele mai afectate de pandemie. Dacă, până la un punct, astfel de doleanțe sunt firești, lucrurile se complică atunci când protestele vizează obiective aberante sau degenerează în violență. Ceea ce s-a întâmplat în România în ultimele zile ridică mari semne de întrebare și ne obligă să tragem un serios semnal de alarmă. La București și în alte orașe din țară s-au înregistrat derapaje grave care depășesc cadrele unui protest legal. Cei mai vocali dintre manifestanți aveau de fapt alte ținte. Ei sunt împotriva vaccinării și refuză chiar să creadă în existența pandemiei. În consecință, ei socotesc că trăim într-un regim dictatorial și că suntem victimele unui complot cu ramificații mondiale. Aceste aberații au o răspândire mult mai mare decât se crede, mai ales datorită rețelelor de socializare. Dar, ca și cum astfel de enormități n-ar fi fost de ajuns, s-a mers până la a manifesta în fața unor spitale și a-i numi asasini pe medici și pe membrii personalului sanitar. Aceste acte halucinante se petrec în condițiile în care secțiile de terapie intensivă sunt pline până la refuz, iar medicii depun eforturi disperate pentru a face față valului de îmbolnăviri. Numai puțin revoltătoare au fost scandalele rasiste și xenofobe ale unor grupuri de manifestanți la Pitești și la Timișoara, de exemplu. Locuința primarului din Timișoara a fost pur și simplu asediată și s-au scandat lozinci de o violență xenofobă intolerabilă. Nu putem să nu punem în legătură aceste situații penibile cu mesajele antisemite abjecte adresate recent actriței Maia Morgenstern. Societatea românească traversează o criză sanitară și o criză economică la care se adaugă, după cum se vede, o criză morală. Foarte grav este că avem acum un partid parlamentar, AUR, care, deși în mod oficial se delimitează de aceste derapaje, în fapt le încurajează prin discursul liderilor săi, un discurs ultranaționalist și xenofob. Zgomotoși, mereu puși pe scandal, parlamentarii AUR vor să submineze autoritatea statului și să sădească neîncredere în sistemul medical. Și cu cât guvernanții vor da semne de slăbiciune, cu atât mai mult se va agrava confuzia generală și se vor înmulți actele irresponsabile. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vă abonați la canalul nostru pe YouTube, Radio Europa Liberă Moldova, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră, în această dimineață au fost Veaceslav Tutunaru
și Natalia Sergeev. Mulțumesc pentru atenție! Toate cele bune! Aici e Radio Europa Liberă!